Radio Beograd 2.
Klub 2. Dragi slušalci, pratite emisiju Kluba 2 na Radio Beogradu 2. Moje ime je Ana Marija Grbić, a naš današnji gost je prevodilac, urednik i pisac Alen Bešić. Alene, dobrodošao u našu emisiju.
Dobro večer, hvala što ste me pozvali.
Alene, ti se baviš jako studiozno svojim prevodima i po tome si sada već i poznat. Želela sam da te pitam da li se možda sećaš nekog prvog teksta koji si preveo, pretpostavljam da to nije bila cela knjiga, već da si počeo možda i sa nekim pričama.
Nisam sa pričama, počeo sam još na fakultetu dok sam studirao srpsku književnost u Novom Sadu. Profesor Miodrag Radović mi je dao neki tekst teorijski Hilisa Millera o etici u književnosti, tako čini mi se da je bio. To je neka 96. 97. i tako sam slučajno ušao u prevođenje i onda sam napravio neku veću pauzu do 2003. četvrte, kada sam živio u Londonu jedno dvije godine i kada sam u stvari otkrio koliko znam ili ne znam taj engleski jezik, i kad sam se vratio iz Londona 2005. godine, onda sam počeo da se bavim poluprofesionalno književnim prevođenjem. Kad to kažem, mislim da nije to bilo samo moje zanimanje, nego jedno od polja kojim sam se povremeno bavio pored pisanja književne kritike i poezije. I otkrio sam da mi se to sviđa zbog toga što, za razliku od pisanja poezije koje ispunjava, ali koje zahtjeva mnogo veći napor, ovako kad prevodite, vi svaki dan možete da doživljavate epifaniju stvaralačku u nekim mikrodozama, ali opet kad svaki dan je doživljavate, onda to i podstiče čovjeka da radi, a mnogo je lagodnije i nego kad stvarate sopstveni tekst. Tako da od 2005. do evo 19. kontinuirano radim na prevodima svake godine jednu do tri, četiri knjige desi se da prevedem sa engleskog jezika.
Pa upravo to je bilo moje sljedeće pitanje, koliko, s obzirom na to da si sam pisac, koliko to ti pomaže ili nekada možda i odmaže pri prevođenju?
Nevolja je u tome što počinjete da trošite svoje, trošite riječi koje biste možda upotrebili u sopstvenim tekstovima, neka rješenja koja su vrlo dobra. Prevod zahtjeva, ako radite ozbiljno te stvari, zahtjeva priličnu koncentraciju, priličnu brigu u jeziku, a onda to troši za sopstveno stvaranje. I to nije samo moj problem, to unazad godinama, ako vidite intervjue Stevana Rajičkovića, Borislava Radovića, u nekom trenutku ti veliki prevodioci, naravno ne želim s njima da se poistovjećujem, ali svi su oni imali taj problem da su morali u nekom trenutku da prestanu sa prevođenjem da bi mogli da se koncentrišu na vlastito stvaranje. To prevođenje jede čovjeka, odnosno njegov taj stvaralački aspekt ako se bavi bilo čim. A sa druge strane i omogućava, samim tim što se ne bavim profesionalno time, omogućava jedan lagodniji pristup svemu tome i da u toku godine mogu nekoliko modova, da tako kažem, da mijenjam. Kad mi dosadi jedan, onda se prebacim u drugi. Kad mi dosadi prevođenje, onda više se koncentrišem na uređivanje ili na sopstveno stvaralaštvo.
Ali ne kažeš da se ne baviš profesionalno time, opet nekad se desi da četiri knjige godišnje prevedeš. Šta je za tebe bi značilo, na primjer, da se neko profesionalno bavi prevodom?
To bi značilo da samo od toga živim, odnosno da prihvatam sve ono što mi ponude da prevodim, ali to se dešava možda u 10 ili 20% slučajeva. Otežava mi sa druge strane, pošto ja kao čitalac, odnosno kao urednik, biram ono što hoću da prevedem i onda nastojim da uvjerim urednike drugih izdavačkih kuća da oni objave te moje prevode. I to je opet jedna lagodnija pozicija, ali onda prevodim samo ono što volim ili što me interesuje, a da se bavim profesionalno, onda bi trebalo da prihvatam sve ono što mi daju, što mene naravno ne ispunjava. I obično biram one stvari koje su ili malo teže za prevođenje, ili su to neki žanrovi koji mene kao stvaraoca privlače. To su neke međužanrovske knjige koje koriste ne samo prozu, nego recimo i intermedijalne knjige i fotografiju i poetsku prozu ili recimo dosta u posljednje vrijeme prevodim i poeziju.
Koliko je onda, evo naveo si međužanrovsku književnost, koliko je onda teško naći zapravo izdavača za koji će objaviti takve knjige?
Pa jako je teško, to uopšte nije komercijalno, ali pošto sam u ovom književnom polju već neki preko 20 godina, onda uglavnom se manje više svi poznajemo, pa mi nekad i učine ustupak neki, čak i kad nije komercijalno, onda prihvate. To, uglavnom to što biram u većini slučajeva, to jeste ta visoka književnost, ali ona je komercijalno u većini slučajeva neisplativa. Desio mi se jedan kuriozitet prije prošle godine, prevodio sam knjigu Maxa Portera, Tuga je pernato stvorenje, to je knjiga o žalovanju dvojice dječaka koji gube majku, ali u stvari poetski roman pisan vrlo neobično, to je izašlo u Dereti. U početku sam se opirao to da prevedem, međutim ubijedili su me to urednici i onda kad sam počeo da prevodim, jako me to povuklo zato što ima veze i sa Tedom Hughesom i sa njegovom knjigom o Vrani koja je meni jako interesantna, i ispalo je da je ta knjiga, ne znam zbog čega, uopšte mi nije jasno, prodala se u ne znam koliko primjeraka, otkupljena je kao obavezni primjerak u biblioteci, a ja sam očekivao da će se možda 20 primjeraka te knjige prodati, tako da uopšte nemam taj osjećaj za komercijalni aspekt, ali zavaravam se ili trudim se da mislim da znam šta je dobra ili velika književnost, pa onda ona nekad proradi na ovaj ili onaj način.
Rekao si da sam biraš knjige koje bi volio da prevedeš. Zanima me na koji način dolaziš do tih knjiga, gde ih tražiš, da li možda preko interneta, da li tebi neko drugi preporuči možda nešto?
Nekoliko ima načina, obično to ide onim principom da knjiga knjigu otvara. Kad pročitaš jednu knjigu, onda ti druga uputiti na nekog drugog pisca i tako dalje. Ja sam počeo, prva knjiga koju sam preveo cijelu i profesionalno, bilo je knjiga Jean Rhys, Široko Sargasko more, za koju sam ja čuo dok sam živio u Londonu, i to je tamo lektirska knjiga. Ona se smatra kanonskim dijelom anglosaksonske književnosti, odnosno smatra se prvim postmodernim romanom, zato što ona na jedan postmodernan način obrađuje Jane Eyre od Charlotte Bronte, odnosno daje glas potčinjenoj liku iz Jane Eyre. I ja sam slučajno do nje došao, prijatelj mi je ukazao na nju i onda sam se prosto zaprepastio da ta knjiga nije prevedena nikad ni u Srbiji ni u Hrvatskoj, i predložio sam to Nenadu Šaponji iz Zagore da to objavimo, i objavili smo je 2005. ili 6. godine, čini mi se. A onda sam se preko Jean Rhys zainteresovao za cijeli taj, i opet je tu neka vrsta preklapanja i granica i kultura i tako da, međužanrovski da tako kažemo, jedan prostor, za prostor Kariba koji je i rasno izmještan i kulturološki, i afrička kultura je tu, i britanska kolonijalna kultura je to, i starosjedilačka kultura, i onda mene je počelo da zanimaju upravo te prostori i jezici i kulture koje se ne mogu jasno razgraničiti i u neku ruku koje su potlačene, da tako kažem. Onda sam preko Kariba došao i do Jamaike Kincaid, pa onda preko Jamaike Kincaid sam došao do Dereka Volkota koji je isto iz Kariba, pa onda sam se zainteresovao za to rasne probleme crnačkog stanovništva, onda sam se prebacio na američku književnost koja se tiče tih rasnih problema i prevodio sam Tedjua Cola i Claudiu Rankine koji su oboje crnački autori koji se na vrlo jedan intenzivan i umjetnički ubjedljiv način bave sa rasnim problemima u savremenom društvu, ne samo američkom nego uopšte globalnog. Onda sam opet pratio i neke autore poetske, uglavnom poezije, koji su na jedan drugačiji način tretirali jezik, poetsku sliku i donosili neku inovativnu stvar. Posebno sam se zainteresovao za poeziju Anne Carson koja piše upravo takve neuhvatljive žanrovske modele gdje miješa i sliku, i ples, i muziku, i film, i fotografiju, i klasiku, i savremeno društvo, i uvijek me u stvari zanimaju ti prelazni žanrovi.
Anane, po tvom mišljenju, da li će pesnik, naravno podrazumevamo da dobro pozna jezik, uvek bolje prevesti poeziju od nekoga ko se poezijom ne bavi na stvaralački način?
Ne mora da znači, mislim, potrebno je i vrlo dobro znati engleski jezik da bi se, odnosno jezik sa koga se prevodi, ali meni se čini i da treba znati i maternji jezik isto dobro da bi se to na adekvatan način moglo prenijeti. Imamo onaj tipičan slučaj prevoda Šekspirovih soneta koje je, mislim da je Svetozar Brkić radio, možda grešim, ali on je radio, ne, Simić ovaj što je pravio rječnik, Simić je radio prozni prevod stihova, onda je Stevara Ičković koji uopšte ne zna engleski jezik, onda je to upjevavao i upravo u toj njihovoj zajedničkoj saradnji mi smo dobili vrlo dobro i umjetnički ubjedljivo Šekspirove sonete. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake, please good missus, a saw cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. And see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-soling till Christmas time next year. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A saw cake, a saw cake. Please, good missus, a saw cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Saw cake, a saw cake.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo razgovor sa našim današnjim gostom Alenom Bešićem, sa kojim smo već razgovarali dosta o prijevodu. Alene, ono što sam želela da te pitam, ti se baviš književnom kritikom i na početku jedno onako dosta opšte pitanje, a to je šta ti misliš, gde se nalazi književna kritika danas i da li uopšte postoji onako kako bi možda jedan običan čitalac očekivao da je pronaći? Na primjer u novinama, ili da li ona funkcioniše tako da može da preporuči knjigu?
Promijenila se paradigma definitivno. Ja kad sam počeo da pišem književnu kritiku, to je negdje 97. godine, kada je postojalo još nekoliko književnih časopisa koji su se pratili, redovno izlazili i u kojima je objavljivanje književne kritike bio veoma važan čin i komentarisalo se. I međutim, u proteklih 20 godina prosto društveni status književnosti sa pojavom novih medija se potpuno promijenio, preselilo se iz tih novina, časopisa, kritika se razvodnila i preselila se u sferu portala, digitalnog, Facebooka i tako dalje. Dakle, ono što je književna kritika bila prije 20 godina, da ne kažem 30-40, potpuno se razlikuje od onoga što je danas. Književnost je postala komercijalnija, sve se gleda sa tržišnog aspekta i ja se više, evo, koliko se bavim književnošću, ne bavim toliko aktivno kritikom kao što sam se bavio na početku. U toku tih prvih 10 godina bavljanja pisao sam skoro 2, 3, 4 teksta mjesečno, pratio sam gotovo cijelu tekuću produkciju pjesničku, uglavnom sam pisao o poetskim knjigama. I u to vrijeme kad sam počinjao da pišem, pratio sam jednu generaciju pisaca takozvanog tog transsimbolističkog ili, ne znam, nasljeđa sumatraizma, koji su stasavali i koji su svoje knjige objavljivali tokom 90. godina, kao što su Danilo Voja Karanović, Saša Jelenković, ne znam, i još neki drugi autori. I njih sam pratio iz knjige u knjigu i to je bila moja generacija i moja poetika koju sam ja pratio. Međutim, i objavio sam u međuvremenu dvije knjige književnih kritika. Međutim, kako ste duže u tom polju književnosti, sve više upoznajete te ljude i sve vam je teže da objektivno sudite, barem je to kod mene bio slučaj, sve mi je teže bilo da objektivno sudim, čak i onda kad bih objektivno sudio, prosto smo bili u nekim prijateljskim odnosima da je nekako mi degutantno bilo da sad pišem o njihovim knjigama javno, a govorio sam im te stvari i danas im govorim u privatnim razgovorima. Ponekad još što napišem nešto, to su neki pogovori za knjige koje prevodim i to mi je još uvijek interesantno i za prevodnu književnost, pošto tu ne moram da ulažem ovo privatno koje sve više preuzima i barem meni kao kritičaru smeta. To je dolazilo i do zamora nekog materijala. Dešavalo mi se kad tako često pišem da osjetim kod sebe da ulazim u manir i da svaku knjigu koju uzmem da čitam, uglavnom na nju krene da primjenjujem onih nekoliko modela i da prepoznajem nekoliko stvari iz knjige u knjigu. I onda kad sam prvi put osjetio da se ponavljam, onda sam prekidao to i u nekoliko navrata u talasima, da tako kažem, sam se bavio književnom kritikom. Međutim, bavim se njome kao urednik časopisa i jako mi je bitno, kad sam došao za 2007. godine za urednika časopisa Polja, bilo mi je bitno da ponovo se ustanovi rubrika književne kritike koja će da prati i prevedena djela, što recimo gotovo da nigdje nema, ali da se analitički piše o novim prevodima, od onome što je značajno što se pojavi, i jako je teško izabrati od obilja knjiga, ne može se mnogo pokriti, ali neke ključne stvari treba da se pokriju, da se prati poetska produkcija, da se prate najvažnije prozne i eseističke knjige, i ono što mi je bitno isto kao uredniku tog časopisa jeste, pošto je to uvijek bio jedan projugoslovenski orijentisan časopis, ja čitav taj prostor gdje se govorio ili govori srpsko-hrvatski, bosanski, crnogorski jezik, taj jezik na kome se razumijemo i knjige koje čitamo, bitno mi je da se i dalje isprati i da se ukaže, barem iako nemamo tu razmjenu kao što je nekad bila, jako mi je bitno da kroz kritiku, čak to nisu ni kritike, nego više su to recenzije ili prikazi tih knjiga, da se ukaže na neke knjige i zainteresuju čitaoci da možda i potraže u Hrvatskoj nekog autora koji ovdje nije preveden ili u Bosni i tako dalje.
Ali ne govorio si o tome, to sam i htjela da te pitam, pošto je domaća književna scena svakako mala, koliko god se nama možda činilo da je ona velika ili nekome ko to posmatra sa strane. Da li je možda rješenje u tome da, evo ti iz ove pozicije možda pišeš o najmlađim generacijama sada, da se premosti, da se napravi ta jedna konekcija sa kritičarima možda starije generacije i najmlađom poetskom generacijom?
Mene su uvijek fascinirali kritičari koji nisu izgubili taj nerv da prepoznaju novo i da prate najmlađe autore, poput, ne znam, Mihajla Pantića ili recimo meni što je fenomen bio, to je Draško Ređep koji je do smrti pratio najmlađe autore sa istom onom posvećenošću kao što je pratio u mladosti. Ali jako su rijetki takvi ljudi koji istraju toliko godina i da uvijek mogu da prepoznaju taj novum. I vi sve manje i manje ih ima. Iz ovih novih generacija, kad uporedim sa generacijom koja je studirala 90. godina kao što je moja, nas je tada interesovala književna kritika. Imali smo sreću da su profesori nas prepoznavali i upućivali i na časopise, upoznavali sa urednicima. I književna kritika je neka vrsta zanata i neophodno je da prođeš kroz, da naučiš pravila, isto kao što se novinarski tekst piše, isto tako i kritika ima svoja pravila. E sad, razlikuju se tu u žanrovskom nekom smislu, novinska kritika je drugačija od književne kritike u časopisu, od akademske kritike i tako dalje, ali bez obzira u kom modelu pišeš, ti moraš da naučiš prosto neke osnovne uzuse toga žanra kojim se baviš. I mi smo bili tu vaspitavani i na fakultetu i urednici koji su tada radili su nam pokazivali tajne tog zanata. Meni je sad kao uredniku jako teško da u gomili studenata koji izlaze sa fakulteta ili ljudi koji se bave književnošću na ovaj ili na onaj način nađem kritičara koji će uopšte poznavati i književnu scenu, jer ipak neophodno je neko vrijeme da moraš da znaš i tradiciju, a onda pošto na fakultetu ne učiš ono recentno što se dešava, moraš da se uputiš i u to recentno i da na osnovu i tog sinhronijskog i dijahronijskog osete da nađeš svoje mjesto i da na osnovu toga prepoznaješ šta je to novo. Kako godine odmiču, meni se desi recimo u 3-4 godine da jedna osoba se pojavi, obično ženske osobe, što to je interesantno, nisam našao ni jednog muškarca kritičara koji bi bio na nivou onoga što je bilo 80. i 90. ali nekoliko ima kritičarki odlični koji imaju i široko obrazovanje i koje znaju da prepoznaju šta je to novo. To se moje kritike tiče, ja sam uglavnom, kažem, pratio poetsku scenu i u Srbiji je vrlo interesantno, u posljednjih 20 godina ta poezija koja se piše je vrlo živa i sa svakih 5 godina se faktički mijenja i poetička paradigma, ima mnogo stvaralaca, načina koji oni objavljuju i ima mnogo knjiga o kojima bi trebalo pisati. Svake godine se pojavi 4-5 knjiga koje mijenjaju stvari iz korijena i koje će ostati. To mi je odlično i u tome smo, čini mi se, mnogo bolje nego u odnosu na Hrvatsku, Bosnu i tako dalje. Ono što se meni čini kao problem jeste prozna produkcija i postoji jedna kriza proznog izraza, posebno romana. To je moje neko subjektivno možda, ali ne potpuno subjektivno mišljenje, da nama treba novih mladih proznih glasova koji će nešto reći o ovome društvu i prosto u vremenu u kome živimo.
Da li to možda ide jedno sa drugim, da, kada pogledamo kroz istoriju da se smenjuje da je nekada poezija ta koja preuzima primat, a nekada proza?
Pa ne znam, ja kad pogledam druge ove, recimo u Hrvatskoj i u Bosni ima odličnih književnih djela koja su postaju klasična, da tako kažem. Nekoliko je tu pisaca koji, kakvih u Srbiji jednostavno nema. I u Hrvatskoj, ako pogledate Slobodana Šnajdera i njegovo djelo Doba mjedi, pa takav roman se nije pojavio u proteklih 15-20 godina, ili Dubravku Ugrešić u kom žanru da piše, ili Dašu Drndić, ili Karakaša, ili ne znam, Faruka Šehića u Bosni, Jergovića i tako dalje. Meni se čini da u Srbiji, bar po mom nekom osjećanju, nema nekoga ko može da parira. Ali kad se uporede poetska scena sa ovim scenama, čini mi se da ovdje se piše onako kako se piše u svijetu, ako ne i bolje.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, piscem Alenom Bešićem, za kojim smo već razgovarali i o književnoj kritici. I tu si, Alene, drago mi je da si to pomenuo, rekao da je različiti jezik kritike koje možemo pronaći u novinama, u časopisu koje se piše za neki akademski rad, pošto se često o tome, o kritičkom tekstu govori kao nečemu neprohodnom, i mislim da to možda može eventualno da odbije čitalačku publiku.
meni se uvijek dopadao taj američki pristup, američki esej koji uključuje u stvari škola američkog eseja i američke kritike, uključuje uvijek jedan subjektivan stav i uvijek je to prohodan tekst koji počne sa nekom anegdotom i onda uđe u analizu, a opet se završi i izađe rasterećeno, da tako kažem. I takva kritika me uvijek zanimala kada sam i svoje stvari pisao. Nije to uvijek lako postići i nema mnogo takvih ljudi koji ovdje pišu na taj način. Dopadalo mi se recimo u Sloveniji kako to je pisao Aleš Debeljak. On je bio inače američki đak i on mi je bio jedan od uzora recimo na koje sam se ugledao kad sam pisao i svoje tekstove. Nisam siguran da sam uvijek to postizao, ali mene uvijek su me zabavljali i uvijek su me ispunjavali tekstovi koji na taj način pišu. Naravno, razlikuju se. Vi u novinama gomilu stvari kad pišete kritiku morate da podrazumijevate, da spuštate i čini mi se da je novinsku kritiku i najteže pisati, jer onda vi morate, ako ste naučeni i drilovani, morate da je spustite na jedan samorazumljiv način i to je jako teško ako ste trenirani, ali bilo odličnih kritičara novinski koji, recimo, meni pada na pamet Čedomir Mirković i Mihajlo Pantić isto u nekim svojim najboljim danima je pisao takve stvari. On i dalje možda piše. U časopisu koji uređujem trudimo se da objavljujemo kritiku koja će imati, ono što je važno jeste da kritika u časopisu ima sud, da nije samo ta koja je opisuje, da nije samo recenzija, nego da bude u određenoj mjeri i analitička i uvijek da na kraju ima sud da kaže da li je ovo dobro ili nije dobro, zašto nije dobro, mora biti argumentovana. Nikad ne smije da se zasniva naravno na ličnosti autora, o svetoljubivosti i tako dalje. Ne uspijevamo uvijek naravno u tome, to zavisi od autora same kritike i opet ima ta treća vrsta, to je ta akademska kritika koja samo na neki način interpretira, ne daje sud, ali nastoji da protumači samo djelo.
Alene, ti si glavni odgovorni urednik časopisa Polja. Ono što mi interesuje jeste, evo sada si objasnio kakve tekstove između ostalog možemo tu pronaći, jeste koliko je izazovno napraviti samo jedan broj časopisa i koliko saradnika imaš.
Uvijek se sjetim jednog mog prijatelja kome sam se žalio kada radim broj časopisa. Prije nekoliko godina smo se sreli i onda on je hvalio časopisa. Ja sam rekao toliko stvari je to moglo bolje i znam koliko sam tekstova, koliko je moglo da se uključi, a možda nije neko stigao da uradi, s nekim tekstovima nisam zadovoljan. I onda mi on rekao jednu rastrežnujuću rečenicu, kaže ti tu uvijek gledaš iz žablje perspektive, ti gledaš iz onoga šta je sve tu moglo da uđe, a nije ušlo, a mi čitaoci dobijamo u neku ruku gotov proizvod bez tog balasta svih tih mogućnosti i potencijala i nama to djeluje sasvim pristojno. I onda mi je to malo olakšalo stvari kada radim. Nisam neki perfekcionista, ne mogu reći, ali trudim se da radim najbolje što mogu te stvari. Sad u ovom ubrzanom vremenu odvlače vas hiljadu nekih drugih stvari. Tako da uvijek postoji neka vrsta moglo je bolje, ali i opet postoji to opterećenje, pošto časopis Polja izlazi od 55. godine. I onda imate taj neki prosto dug tradiciji i to je kontinuirani jedan veoma dug period i značaj tog časopisa se mijenjao sa decenijama. Recimo da je neki zlatni trenutak bio tokom 70. i 80. kada je on izlazio nešto 10-20 hiljada primjeraka. Bilo mi je simptomatično, radili smo i to me isto iznenadilo. Nedavno su nas zvali sa Instituta za književnost iz Beograda, na projektu rade časopisnu produkciju, nekoliko časopisa su odabrali da se o njima naprave okrugli stolovi, da se napravi zbornik i tako dalje i prvi od tih časopisa je Polja, a ono što ih je podstaklo da rade skupo o Poljima jeste što smo mi u proteklih 4 godine, moja koleginica lektorka Sanja Vuletić i ja, uradili onako skoca i konopca cjelokupnu digitalizaciju Polja od 55. godine do danas i sada je na našem sajtu dostupno svih tih 518 brojeva koliko je do sada izašlo i to je bio jedan onako fizički posao, da tako kažem, ali je kad sam pročitao količinu tih tekstova malo me to i zastrašilo i osjeća se neki dug prema tome. I onda sam, spremajući se za taj skup, čitao sam dva broja su izašla jubilarna 2005. godine povodom 50-godišnjice objavljivanja Polja, gdje su neki ljudi se sjećali Polja iz tog perioda i onda je Pero Zubac, koji je bio krajem 60. godina urednik Polja, pisao jedan tekst gdje kaže kako je njegov prvi susret sa Poljima bio kad se vraćao s mora iz Pelješca i onda je došao u Ploče. Sad ne znam da li ste i neko od slušalaca koji je bio u Pločama, ali to je tako i dan danas jedno tranzitno malo mjesto i kaže došao sam u Ploče i na trafici sam ugledao broj Polja i kupio sam ih i tu je bila moja pjesma. I to je meni fascinantno bilo da ste vi u Pločama 60. i neke druge, treće godine mogli da kupite časopis Polja koji danas izlazi u tiražu od 300 primjeraka štampanih, ali dobro, ima to internetsko izdanje koje opet dopire do nekog ogromnog broja čitalaca. Kad se pojavi novi broj, kad mi to objavimo, to su onda po onoj statistici koju dobijamo na sajtu, to su neke hiljade ljudi, desetine hiljada, da ne kažem, vjerovatno ljudi koji govore naš jezik. Ne samo iz regiona, nego vjerovatno pošto dijaspora je ogromna, cijela jugoslovenska, onda da ljudi pristupaju tim sadržajima i to su otprilike ti tiraži koji, ako bismo tako posmatrali, pristupa 10-20 hiljada ljudi. Ono što je meni bilo jako bitno kao uredniku časopisa jeste da pored toga što mi pratimo i kao u svakom časopisu recentna izdanja, ono što ljudi u ovome trenutku pišu i stvaraju, i tu onda ne možete mnogo da birate, to je prosto presjek duha trenutka. A drugi jedan aspekt mi je bio bitan, a to je da tekstovi koje sada objavljujemo budu upotrebljivi ne samo godinu, dvije dana, nego da budu upotrebljivi kao što su u tim prošlim brojevima 10-20 godina, da im studenti mogu da koriste za, ne znam, spremanje ispita, da i književni historičari mogu koristiti za pisanje svojih radova i uvijek se trudimo da izbalansiramo, da predstavimo i neka nova imena, da osvjetlimo neke autore iz svijeta koji ovdje možda nisu bili prevođeni mnogo i onda im posvetimo i skrenemo pažnju. Možda se neki izdavač nije se jedan put desilo da smo mi objavili nekog prvi put pa da se neki izdavač zainteresuje. Uvijek to radimo sa namjerom.
Ali na čemu trenutno radiš i da li nas očekuje neka zbirka poezije uskoro?
Jako sporo pišem, moram da priznam. Radim na jednom rukopisu koji sam počeo možda prije jedno 4 godine. Ja nisam mnogo objavio, ja sam 4 zbirke poezije objavio od 90 za 20 godina, otprilike na svaki 5 godina mi je izlazilo. Ovo će, čini mi se, još duži period neki proći. Ne volim da ulazim u manirizam i svaka knjiga koju pišem je dosta se razlikuje od onoga prethodnog. Prošla knjiga koju sam objavio 2012. godine je dosta dobro prošla i zapaženo, dobila i neke nagrade i nekako mi je, trudim se da napišem knjigu, sljedeći taj rukopis na kome radim, koja će biti drugačija i, ili barem na nivou toga što sam uradio. E sad, dosta sam to ambiciozno zamislio, to je isto neki međužanrovski rukopis koji prati sudbinu moga, jednog od mojih deda, koji je u toku Drugog svjetskog rata prošao kroz sve vojske koje su bile, onako švejkovski je prošao kroz sve vojske moguće, koje najnevjerovatnije od četnika, ljotićevaca, domobrana, ne znam, i završio u partizanima. E sad pokušavam da taj jedan period njegovog života, to sam sve saznao nešto neposredno pred njegovu smrt i nisam stigao dovoljno da ga ispitam o tome, i onda sad pokušavam da stilizujem i da njega kao svjedoka epohe tog Drugog svjetskog rata i neposredno poslije Drugog svjetskog rata tematizujem i da zajedno sa nekim fotografijama, poetskom prozom i tako dalje napravim jedan rukopis koji će nešto reći ne samo o tom vremenu, nego i o meni koji to čitam, onako jedna kišovsko-zebaldovska, karsonovska melanž jedan koji ne znam šta će biti od toga, ali eto na tome radim, a što se prevoda tiče uvijek ima na jedno tri rukopisa, čini mi se da sad prevodim, pa pokušavam da stignem te rokove i u posljednje vrijeme povlačim kartu malog djeteta koje sam dobio i onda mi gledaju kroz prste ti urednici i hvatam ih na sentimentalnost.
Ali ne, te želim uspješan rad i hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
Ne, hvala tebi što si me pozvala i bilo mi je zadovoljstvo da pričam s tobom.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2. Moje ime je Ana Marija Grbić, a u ime cijele ekipe koja organizovala današnju emisiju želim vam prijatan dan.
Songs are written to be sung. A million dogs sing around.